mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku emisije Pitajte sveštenika, da prvo poželimo dobrodošlicu vašem i našem večerašnjem gostu, sa nama je protojerej Stavropor, Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao, niko vam ništa ne mogu, bolje vas našao i uvijek vas u dobro nalazio.
Za vas, uvaženi slušalci, ovako jedan zajednički poziv da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Oče Momčilo, ja predlažem da večerašnju emisiju počnete kao što je i uobičajeno temom praznika, da našim slušalcima kažete nešto o prazniku Svetog Maksima Ispovjednika.
Danas smo već proslavili dan Svetog Maksima Ispovjednika, sutra je već drugi dan i drugi sveti, ali bilo je zahvalno govoriti o Svetom Maksimu Ispovjedniku. Naravno, ja neću govoriti kao profesor patrologije, ali vrlo je bitno ljudima pravoslavnima reći kako se brani istina pravoslavlja, jer kroz crkva je gonjena i progonjena od samog početka. Sveti Maksim Ispovjednik je jedan od onih koji je branio crkvu negdje u 7. vijeku i tad je bila na djelu monotelitska jeres, to je jedna od jeresi, da ne objašnjamo previše, to je jedna od hristoloških jeresi. Naime, da li je u Hristovoj ličnosti bile su dvije ili jedna volja, da li je volja njegova bila slivena sa... Da li je bila jedna volja, samo božanska, da se ljudska volja utopila u božansku, naravno to je glupost, Hristos je bio pravi Bog, pravi čovjek i imao je i svoju volju kao Bog, koja je neprikosnovena, ali i svoju volju kao čovjek, s tim što je kod njega, kod Hrista, volja Božja i volja ljudska bila u potpunoj simfoniji, ali nije bila slivena. Tako da kažem, to je normalno. Ali, znate, dokoni neki su imali, kao i uopšte, i dan danas, pogledajte ovu naokolo, imate dokoni teologa koji tako, koje šta, dugog posla nemaju, nego izmišljaju tako neke priče o smrtnosti duše i ovoga, onoga, i znate, zbunjuju malo ljude. Tako da u ovom slučaju, Sveti Maksim Ispovjednik je prosto jedan od ljudi koji je tada stao da brani istinu pravoslavlja protiv monotelitske jeresi. Njega su do te mjere progonili, da je na kraju smo i jezik odsjekli. Znači, jednostavno radi se o nekome koje je ispovjedio, znači on je ispovjednik, ne neko koji je ispovjedao ljude, kao koji su dolazili kod njega se ispovjeda, naravno on je i to radio, ali on je ispovjednik vjere kao onaj koji je potvrdio, koji je do kraja ostao na braniku vjere pravoslavne, iako i car i patrijarh čak je bio na onoj drugoj strani, međutim on je vrlo uporan bio jer je znao gdje je istina. Tako da u stvari, kad se kaže sveti Maksim ispovjednik, većini nas koji smo ponešto učili na teologiji, je on odmah, osnovna asocijacija nam je to neko ko je tvrdo i nepokolebivo ostao na pitanjima pravoslavne vjere. Slična stvar je bila sa svetim Markom Efeskim, Markom Evgenikom, koji je, kada je bio sabor, unionistički sabor pred prad Carigrada, tamo negdje, i kad je Marko Efeski jednostavno vrlo jasno ispovjedio, ma nema razgovora sa rimokatolicima o osnovnim stvarima, nema kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. Tako da na ikoni se toga Marka Evgenika, Marka Efeskoga, koja stoji pored moga stola, uzgred bude rečeno, da me svako jutro podsjeti na to da slučajno ne zalutam. Ja za sad nemam takvih tendencija, ali može čovjek, ono što kažu, da pođe na ostiku, što bi rekli Bokelji, pa da počne tako da vete. Ja još nisam, niti ću ako Bog da. E, tamo stoji, kaže, učenje zapadnih učitelja niti priznajem, niti prihvatam, smatram ih za izvitoperena. Ne može biti kompromisa u pitanjima pravoslavne vjere. To stoji u onom svitku koju se ti Marko Efeski drži. Dakle, to je u stvari ista kategorija onih koji su nepokolebivo ostali na braniku pravoslavne vjere. I naravno, evo sad je na putu proglašenje za svetog jedan naš srpski ispovjednik iz Boke Kotorske, sad bi ga već zovemo svetim, iako još nije zvanično proglašen, bit će ispovjednik Kirilo Cvjetković, koji je rođen u Baušićima u Boki, ali je u vrijeme kada je na našem području dalmatinski episkop Venedik Kraljević pokušao da provede uniju, on je stao u odbranu vjere pravoslavne, čak dotle išao da je učestvovao u atentatu na tog episkopa, koji je naravno poslije toga vidio da je đavo pojeo šalu i pobjegao je odavde. I poslije se on, kažu, i pokajao i tako dalje, ali Kirilo Cvjetković, protosinđel Kirilo Cvjetković, je odrobio grde neke godine, tako da na kraju mu nisu dali da se vrati u manastir Savinu i umro je negdje u Rumuniji u manastiru Bezdinu. Evo sad naš mitropolit svi silama trudi da nađe njegove mošti i tako dalje. E, on kad bude kanonizovan, bit će u toj kategoriji ispovjednika. Znači, oni koji su nepokolebivo ostali na stazi pravoslavlja. Tako da, u stvari, sveti Maksim ispovjednik, koga smo danas proslavili, u stvari nas sve opominje i podsjeća na to da treba ostati nepokolebivo u ispovjedanju pravoslavne vjere. Da tu ne može biti lelujanja, tu ne može biti nikakvoga kompromisa. Tako da, podesilo se to danas da baš na dasetu Maksim ispovjednika pored crkve svetog Nikole prođe procesija rimokatolička, jer danas je njihov sveti Tripun, kako oni kao sveti Trifun, naravno, mošti su stvarno prave i one se nalaze u rimokatoličkoj katedrali u Kotoru. I naravno, ponekad zbunjujemo ljude, zašto mi sačekamo pred crkvom, zna se vrlo dobro za moj tvrd pravoslavni stav, međutim, mi sačekamo mošti da pozdravimo i zvona svetog Nikole odzvone i pozdrave svetitelja. Ne pozdravljamo rimokatoličku procesiju, ali pozdravljamo svetitelja. I naravno, čim prođu mošti svetitelja, mi se okrenemo i odemo. Nemamo mi šta sa rimokatoličkom procesijom. Znači, mi se s njima, nemamo šta se miješamo, mi onako građanski komuniciramo, ali mi ne možemo s njima ni da saslužujemo, niti možemo s njima da učestvujemo bilo kakvim ceremonijama. Dakle, možemo se molimo za njih, ali ne možemo s njima. Tako da, to je vrlo jasan pravoslavni stav i tako da ponekad nas znaju da i da kritikuju pomalo zbog toga, ali to je jedan uobičajeni. To se zove jedan gospodski odnos prema onome i pravilan odnos prema svetinji i svetome. Dakle, i mi smo danas na danstvu Maksim ispovjednika ispovjedili vjeru pravoslavnu, potvrdivši je kad su prolazili oni razni, recimo vidimo nekako tamo unijatskog vladiku Kobajagi ide sa pravoslavnom mitrom, on je sam htio da ga pogledam. ponekome sam se od onih koji su prolazili pored mene i klimnuo sam glavom, ali ovoga sam samo pogledao prešao, ma nisam htio da ga udostim, da ga pogledam, jer Unijata je, eto, Dedejić pa Unijata. Dedejić je gori od njega. On je raspop i raskolnik. A Unijati su tu negdje. Oni su u stvari, imaju pravoslavnu službu, pravoslavne odešte. Čak se i žene. To je taj model Florentinske unije. I krste se sa tri prsta, a priznaju papu. Znači, njima je najvažnija stvar. Možeš da radiš što god hoćeš, vjeruj kako god hoćeš, ali samo priznaj papu. Tako da, u stvari, mi na ovaj način, kad ispovjedamo vjeru pravoslavnu, mi se poklanjamo svetitelju pravoslavnom, a ne učestvujemo u nekakvoj tamo rimokatoličkoj procesiji. Dakle, da se vratimo na svetog Maksima ispovjednika, tako se danas podesilo da bude i jedno i drugo, ali sveti Maksim ispovjednik je u stvari taj koji nas sve podsjeća na to da treba da ostavimo nepokolebljivi u istini pravoslavlja.
Eto, otac Momčilo je ujedno odgovorio i na postavljeno pitanje našeg slušaoca zašto su danas zvonila zvona na crkvi Svetog Nikole dok je prolazila katolička procesija povodom katoličkog praznika Svetog Tripuna, a mi nastavljamo...
Znači, bilo je pitanje te vrste.
Već je bilo pitanje.
Već je bilo odlično. Evo, nisam i znao. Tako da, onome ko pita, znači već se neko bunio. Znate šta je? To je praksa koja je obnovljena u Kotoru. Ona je zaista bila ugašena, ali zbog komunizma je bila ugašena, i dakle nije ni ta procesija mogla prolaziti kroz grad. Poznata je stvar da su komunisti negdje tamo u 46. sedne šmrkovima rastjerali neku od litija, odnosno procesija, i tako da. Tako da kažem, to je obnovljeno prije, šta ja znam, 7-8 godina i naravno ja sam odmah pitao kako se to radilo, bili stari ljudi, kako su se moji prethodnici odnosili prema tom činu. Kaže, stavljali bi se pred crkvu dva svijećnjaka, sada gore svijeće, ali i sveštenici bi stojali i dio narodov, ali bez odježdi, znači u samom mancijama, i stojimo pored i kad naiđe najđu mošti, znači ne oni katolički popovi i onaj narod, pogotovo su ovdje bili nekakvi tamo folklorci pokupljeni iz svih nekih hrvatskih gradova, tu bude invazija, neki autobusa silni koji dolaze sa svih strana, da bi ispalo kao da katolika u Boki ima mnogo više. I to je otprilike onako kao kad je u svoje vrijeme postavljen jedan biskup kotorski, neki Marko Perić, koji je vrlo malo živio, nešto je bio bolestan i umro je poslije bolje godinu dana, ali sjeća se bio incident na njegovom, kad on postao biskup. Ja sam bio zvanični predstavnik mitropolije sa starim mitropolitom Danilom, koji je bio pomalo nagluv i mitropolit nije čuo šta je jedan mostarski nadbiskup nešto rekao. Kaže: Marko, ne brini ti ništa, što je tvoja biskupija najmanja biskupija, mislije kotorska biskupija, najmanja biskupija u Hrvatskoj, sva je Hrvatska uz tebe. Ja sam onda reagovao, mitropolit nije dobro čuo to, ja sam reagovao, vladiko, idemo. I onda, jer ako je Boka Hrvatska, nema tu sad ostajemo, on se ruga s nama, on prisvaja teritoriju. Naravno, oni su morali se izvinuti i onda smo ostali. Inače, ja sam već bio ustao da mitropolitu kaže, pošto on nije dobro čuo. Ja sam odlično čuo. I sad, ovo bi bilo otprilike to. Pošto nemaju svojih vjernika, ali onda oni pokupe, tako dođu iz Dubrovnika, vidim iz Rijeke, ali nešto i nije danas bilo mnogo. Ranih godina ih je bilo nešto malo više. Ali kažem, prosto dođu onako obučeni u razne. Vidim ovoga puta, nisu baš mnogo se nešto šepurili ni sa šahovnicom, jer prošle godine smo mi samo se okrenuli kad smo išli šahovnicom. Prošli su mošti, samo sam dao znak da se zaustave zvona, jer šahovnicu ne mogu pozdraviti zvonima, pa makar bila uz mošti. Ni mošti neće pozdraviti ako šahovnica s njima. I to je pa, zato kažem, oni su pomiješali tu politiku, ove godine šahovnice nije bilo, išle samo gradonačelnice iza. I tako dalje. Zato kažem, ovom slušalcu da odgovorim do kraja, nek se ne boji. Oda smo mu još nije poludio, nikad nećemo izdati pravoslavlje, Zvona Svetog Nikole će pozdraviti uvijek ono što je sveto i svetinja, a mošti Svetog Trifuna su stvarno mošti svetiteljske i još ima tamo neki moštiju. Mi smo pozdravili samo mošti svetiteljske, a nikakve veze sa rimokatolicizmom i sa rimokatolicima nemamo. Nismo pozdravili ni kardinale, ni biskupe, ni pogotovo onoga tamo, onog unijatskoga. Tako da nek se ne boji. Ali dobro je što pita, evo sad su ljudi čuli i neki drugi o tome i oni koji ne znaju. Znate, nije to lako u takvom gradu živjeti gdje vam nametnu jedan takav, nametnu se takve stvari koje treba adekvatno ispratiti. Tako da to je situacija koju treba znati.
Slušalac iz Podgorice kaže, godišnje se u našem narodu izvrši na desetine hiljada abortusa. Opsovati Boga je normalno koliko i popiti čašu vode danas. Kako mislimo sačuvati Kosovo i Metohiju, pita, ako ne sagradimo prvo strah Božji u našim srcima, jer Gospodu Hristu nijesu potrebni ni dečani ni ljeviška, kao što je rekao sveti Jovan Krstitelj farisejima, nego volite da ste od roda Avramova, jer Bog može od kamenja da stvori djeca Avramova.
Činjenica je da, i ovo je pitanje sjajno postavljeno, činjenica je da bez straha Božjeg, bez našeg normalnog obnovljenja, u duhovnom smislu, dok se mi ne obnovi, dok se porodica ne bude obnovila, dok se ne bude obnovio uopšte odnos prema Bogu, dokle god se Bog psuje, dokle god se ljudi, žene i ljudi, jer to često se abortus je nije samo pitanje žena, to se vrlo često, to su muškarci ti koji iniciraju da se abortus obavi. Dokle god se takav odnos ima prema životu, dotle zaista ne možemo mi očekivati da će nam tek tako ostati i opstati i dečani i deviška i ne znam nije šta drugo. Jer ono što je strašno bilo, komunizam koji je, naravno nije samo komunizam, ali i komunizam, razorili su porodicu, razorili su sve ono što je bilo sveto. I kad se razori svetinja braka, kad se razori svetinja života, onda normalna stvar, odnosit će se i prema abortusu tako, to je pitanje komfora, pitanje naravno i jednostavno to je, kako bi se moderno reklo, nekako planiranje porodice. Naravno, mnogo toga, pa i ovo je jedna od fundamentalnih stvari, treba obnoviti, ali zato, evo sad polako, kao što vidite, vraćamo se crkvi, hvala Bogu, narod sve češće posti. Onaj ko posti, on znači razmišlja. Ko razmišlja, taj neće napraviti glupost. Dakle, bit će sve više onih koji će razmišljati i razmišljati na način onako kako to treba da razmišlja pravoslavni vjernik i pravi Srbin, pa i Srbin i Srpkinja će voditi računa da ne bude abortusa, a još manje se Bog psuje. Dakle, moramo biti strpljivi, jer iza nas je jedno strašno vrijeme bilo progona i svega i svačega. Polako treba da, ne samo da govorimo o tome, nego i da primjerom pokažemo i ne samo da kritikujemo to, nego da to sa ljubavlju ukazujemo ljudima na to da ne treba to da se radi. Dakle, ova konstatacija je apsolutno tačna i ja vidim Šiptari narodiše silnu djecu, napuniše i Kosovo i Metohiju, istina. Njima ne može biti srećno ne zbog toga što nemaju abortusa, njima ne može biti srećno što su prognali, što su svaka suza će biti plaćena onih prognanih, a da ne kažem krv prolivena. Tako da ne mogu, oni pokušavaju da naprave državu na pljački, na krvi, na suzama, na podmetanju, to kako se država ne pravi, ali ničija nije gorila do zore. Bog zna šta radi, tako da ovo je očigledno iskušenje za srpski narod, nama opustila su silna sela, nigdje djece, škole opustile, znate, a tako da nas opominje Bog na taj način što tamo imamo, gubimo Kosovo i Metohiju, ali bez takvoga i separatizma gubimo silna sela gdje nema djece, gdje upravo, i zato je slušao su u pravu, kad apostrofira pitanje i abortusa i psovanja, odnosno negativnog odnosa prema svetinji. A posljedice, onda vidi se kakva su posljedice. Posljedice dolaze tako što neće biti dobra, Ne može biti blagoslova Božijeg da tim narodom koji Boga psuje, Boga ne poštuje, a da ne kažem, ogrešuje se o svetinju život.
Slušateljka iz Budve pita šta raditi u situaciji bračnog para koji živi u bračnoj zajednici godinama, ali nijesu vjenčani niti u crkvi, niti građanski. Kaže da muškarac neće da se vjenča i da mu je zajednički duhovnik zbog toga odredio epitimiju dok se to ne obavi. U međuvremenu prije 8 mjeseci dobili su dijete i on do dana današnjeg neće ni da razgovara na temu vjenčanja, pristaje samo da dijete prizna sudski kao da je u pitanju stvar, a ne ljudsko biće. Slušateljka pita da li je grijeh da djetetu majka da svoje prezime i pita šta mislite o tome jer poznaje slučajeve u našoj sredini gdje su nevjenčane žene, to jest majke koje su svojoj djeci dale prezime oca, imale problema prilikom preuzimanja dječje dokumentacije i na granicama zato što su različitih prezimena. I pita šta da radi ta žena jer suprug ni do dana današnjeg uopšte neće da razgovara o vjenčanju.
Prvo, to nije bračna zajednica, to je vanbračna zajednica. Dakle, ne možemo govoriti o bračnoj zajednici. To dvoje žive u konkubinatu, kako bi se to reklo pravničkim jezikom. To znači vanbračna zajednica. Vanbračna zajednica je neblagoslovena zajednica. Činjenica je da oni imaju, evo sad, i dijete. Zato je duhovnik pravilno postupio ako je odlučio od pričešća. Pogotovo tog muža koji neće. Ovo bi se i vjenčala ova žena. Međutim, oboje zaslužuje epitimiju zbog toga što, i ne mogu se pričešćiti zbog toga što žive u vanbračnoj vezi. E sad, pitanje tog djeteta je zasebna priča. To dijete treba da bude kršteno i neka ne oklijevaju. Neka dijete krste. Koje će prezime dijete nositi, to je zaista stvar dogovora. Ako ga otac priznaje, bolje je da nosi da nosi prezime oca iz prostog razloga što postoji pravna forma da se prezime djetetu da očevo. Naravno, ja ne znam o kakvim to problemima govori na granici, a moramo između razlici. Naravno, ako se to reguliše pravnim aktom jednim, postoji koliko ja znam, da ako otac prizna dijete, onda o tome postoji dokument. I on je sin ili čerka toga i toga i te i te, sad, ali iz vanbračne veze. Ja znam, nedavno sam krstio, desilo se tako da meni, kad su zakazivali krštenje, kažu da je to dijete iz vanbračne veze. Ja kažem, čekaj polako, ja moram da znam da li ću ja moći da upišem ime oca. Pa on će biti prisutan. U redu, ja kažem, on će morati da izjavu sada da je otac djeteta. I to će ući u primjedbu i djet će imati i kod nas u crkvi imaće prezime svoga oca, jer ga on priznaje. Naravno, moje bilo da ga posavjetujem toga dana da se vjenčaju i vidim, to će i da urade. Ali treba odvojiti to krštenje i upisivanje imena djeteta, odnosno prezimena, pa makar to bilo čak i građanski, a da ne kažem u crkvi, od njihovog braka u ovom slučaju. Jer treba ih, nezavisno od toga što, kako će prezime djetetu biti, njih dvoje treba urazumiti da svoju nezakonitu vezu ozakone, da neblagoslovenu pretvore u blagoslovenu vezu. To je naravno i činjenica i sa građanskim brakom, naravno, koji nije ista kategorija kao vanbračni. Jer, pazite, teško je reći da građanski brak, i prošli put smo o tome razgovarali, da građanski brak nije to kategorija vanbračnog, to je kategorija zakonitoga, ali ne blagoslovenoga. I naravno, kada je bilo riječi o tome ko može se pričešći, ne može se pričešći, tu se zaista nije ista kategorija ovo dvoje koje žive potpuno u vanbračnoj vezi ili onih koji su poneseni uobičajenim za zadnje vrijeme, a to je zadnjih dobrih 60-ak godina. Tek od nedavno imamo dosta vjenčanja u crkvi i to najčešće, vrlo često su nažalost pomodna i to dođu mladi ljudi koji se, to tako često imamo slučaj, krste se pred vjenčanje da bi se vjenčali. Znate, tako da, a mnogi od onih koji su kršteni ranije, iz ovog ili onog razloga samo se građanski upišu i zaista smo mi vrlo često dovedeni u nezavidne situacije i tu se mnogo toga mora da se učini, da kad je pitanje pričašćivanje i sve to, da se snishodi s tim što, naravno, ne može se isto tretirati neko ko je vjenčan u crkvi i neko ko nije vjenčan u crkvi. Tako da, a da ne kažemo koje, gdje ne postoji ni građanski brak. Dakle, ja savjetujem ovdje da ipak se ovom djetetu da prezime, naravno ne moraju da me poslušaju, prezime oca. Iz prostog razloga, ali mora on to u sudu da potpiše, odnosno pred većim organom koji traži, to matičar zna da kaže, znači ako on priznaje to dijete, sutra da ne bude, nema frustracije. Znači, ja znam čovjeka koji grdne nevolje ima, njegov otac ima troje četvoro vanbračne djece sa raznim ženama. I taj čovjek jedini je kome otac nije dao prezime. On danas zbog toga dobro dosta pati. Nosi majčino prezime, a svi znaju da je sin toga i toga. I znate šta je kada? Tako da mislim da ne bi to dijete sutra patilo. Treba dobro izvagati, a možda će se opametiti taj čovjek konačno da se vjenča. Znači, to je znači, vrlo važna stvar, dijete krstiti i to nema veze sa ovim, je li ono bračno, vanbračno ili iz građanskog braka. Neka taj duhovnik, ako može, razgovara s tim čovjekom, nek se ovo dvoje vjenčaju, brate, i onda će se to sve drugo regulisati. I zato je dobro postupio duhovnik, što je budao epitimiju, kakvi su to ljudi koji imaju duhovnika i ti su valjda htjeli da se pričešćuju, a žive u vanbračnoj veci. Koje što? I do odlično je postupio taj duhovnik.
Evo i sljedećeg pitanja, šta naša crkva misli o transplantaciji organa i o ljudima koji odobre davanje svojih organa u slučaju smrti?
No, crkva se zvanično nije izjasnila o tome, ali crkva je prečutno saglasna s tim i to je dobra stvar. Evo sad ne znate, evo sad ste vi danas slušali, upokojio se arhijepiskop Hristodul, Bog da mu dušu prosti, i njemu je trebalo da bude izvršena transplantacija jetre. Međutim, pošto je on imao drugi proces, on je već imao rak u takvom stadijumu da je bilo besmislena transplantacija. Dakle, ako jednom arhijepiskopu trebalo izvršiti transplantaciju jetre, dakle, transplantacija organa je normalna stvar, iako se crkva o tome nije izjasnila. Međutim, to ne znači da se neće jednog dana izjasniti, ali do tada niko od toga ne pravi problem. Ono što iza svega toga, naravno, treba biti oprezan i paziti, znate, tu postoji čitava jedna mreža u svijetu, kao što postoji mafija ove ili one vrste, imate jednostavno one koji jednostavno ukradu neko dijete ili nekoga kidnapuju, samo zato da bi mu uzeli organe, da ga očerupaju, da bi mogli da prodaju organe. To je nešto drugo, to je katastrofa. Ali gdje se postoje ljudi, davaoci, i to je humana stvar, dati organ. To je ujedno nama i jedan argument, recimo, da neko ko zavešta da odda da srce, ili recimo roditelji nekoga, ko, to se dešavalo i čitao sam, to su potresne priče, gdje sin strada i samo živi na aparatima, i oni dozvole da se, jer nema šanse da, ako kad se skine sa aparata, on više neće biti živ. I dešavalo se da daju srce ili neki drugi organ, to je divna sveta stvar. Ali ono što se postavlja kao pitanje uvijek, naravno, a to je ujedno dokaz o ljudskoj duši, da li to srce će osjećati drugčije u tijelu onoga kome je transplantirano, da li će prenijeti neke osobine onoga čovjeka kome je uzeto. Neće promijeniti ništa, zato što je duša ta koja rukovodi. To je samo jedan organ. To srce je drugčije osjećalo u organizmu onoga čovjeka koji se upokojio, a ovamo će se ponašati kao obična pumpa, a njegove emocije su dirigovane naravno iz mozga, odnosno iz duše. Ali to je već jedna druga tema. Dakle, transplantacija je prihvaćena, niko se nije suprotstavio do sada, naravno svi se suprotstavljamo onome da neko bude tek tako likvidiran da bi mu se uzeo neki organ. To je već patologija i to su kriminalne radnje. Ali gdje postoji normalna donacija, gdje postoji davaoci i gdje se dozvoljava, gdje sve legalno, to je potpuno normalna stvar.
Slušateljki, nije jasno kako može Majka Božija, Presveta Bogorodica, da se zove po nekom mjestu, na primjer Lepavinska Majka Božija.
Da, tu ponekad, da, Majka Božija je uvijek Majka Božija, ali postoje tipološki načini ikonopisanja Majke Božije. Pa imate Odigitrija, putevoditeljnica. Evo, predamo upravo stoji jedna takva ikona. Bogorodica koja drži Hrista i pokazuje na Hrista. Odos je put. Znači, Hristos je put, istini, život. Dakle, ona je putevoditeljnica jer pokazuje na Hrista koji je naš put, istini, život. Onda, mlekopitateljnica. To imate ikone Bogorodice koja doji Hrista. Znači, mlekopitateljnica. Pa onda, ima tu razni Oranta ili Širše je nebes, to je, znači, borca podignuti ruku, a u medaljonu na nivou stomaka je Hristos kao dijete. Hoće da kaže ovako, Bog je nesmjestiv u vasionu, a stao je u utrobu djeve, u utrobu svoje majke i Bogorodica je šira od nebesa, širše je nebes. Tako da kažem, i naravno, ponekad se, da, ovo je o tipološkim ikonama, naravno, mogu bi se da ređam do prek sutra razne tipove ikona. Međutim, to što se nekad zove Lepavinska ili nekad Pećka, Dečanska, Žanjička ili Prevlačka ili Čajnička, to samo ukazuje na mjesto, znači, ili prosto na lokalitet i ponekad bude malo u načinu živopisanja te ikone, bude malo nečega karakterističnog i prosto, to je prosto kao radni naslov, znači nema veze, ona je Bogorodica, uvijek Bogorodica, ali evo recimo sve, gotovo svi veći gradovi ruski imaju po svoju, Kazanska je Majka Božja, Kasperska je, Tihvinska je i tako dalje. Dakle, po tome se razlikuju malo, samo zato što one su tipološki ulaze u ikone onake kako se slikaju, kako se živopišu u pravoslavnoj crkvi, ali po gradu u kome se nalazi manastir, po manastiru u kome se nalazi Hilandarska, to je Ručica, da prosto samo se zato zove, a inače je to ikona Majke Bože uvijek. Neko ne mora zna da je to Lepavinska, na primjer. Ali će se pred njom moliti kao pred ikonom Majke Bože. To, znači, ne mora ni znati. Važno je da je tamo naslikana, da je živopisana Majka Božja.
Slušalac pita, ko je prvi naslikao Bogomladenca Isusa Hrista u naručju Bogorodice?
To se zvanično ne zna. Ima samo jedna tradicija, da je sveti apostol Luka živopisao prvi lik Preste Bogorodice, ne sa Hristom, nego samo. I da je on, gledajući u nju, praktično kao da je pravio portret, ali, tako da ima oni koji govore za ovu ikonu koja je na Cetinju, koja je nažalost još u onoj plavoj kapeli, a valjda će jednog dana doći manastir za Hilandarsku Bogorodicu. Naravno, za mnoge od tih ikona starih se govori da je upravo ona ta koju je živopisao apostol Luka, recimo, za toj Ručicu se govori, odnosno za njenu prethodnicu, jer ova replika koja se nalazi u Hilandaru i koja je vrlo stara, ali vidi se da je ona rađena po nekom ranijem uzoru. I tako da tradicija da je apostol i evanđelist Luka prvi živopisao ikonu Bogorodice, naravno ako gledamo ovu filmsku, ona je sama. Ali ako gledamo Troje Ručicu, onda je ona sa Bogomladencem. Dakle, moglo bi se eventualno tvrditi, ako je tačna tradicija da je Trojeručica, odnosno uopšte ikona tipa Odigitrije, onda bi se moglo reći da je apostol Luka živopisao, ali kada je ovo sve na nivou spekulacije, ne zna se ko je prvi živopisao ikonu Majke Božje sa Hristom u naručju.
Slušalac pita da li je sveti apostol Luka poznavao Bogorodicu u vrijeme rođenja gospodnjeg i da li se poklonio Bogomladencu?
Teško, vremenski, jer Luka spada među mlađe i on je nešto kasnije, prije on nije bio među 12 apostola. Dakle, apostoli su izabrani onda kada je gospod imao 30 godina. Dakle, ako bismo tom nekako računicom išli, Luka bi morao biti prilično star u vrijeme kada je pisao evanđelje. A Luka nije bio iz kruga 12 apostola, on svakako je svjedok vaskrsenja. A sad, da li je bio da se pokloni Bogomladencu, to je, zaista kažem, vrlo teško tvrditi, do sad nikad nigdje tako nešto nisam pročitao, niti je to, a ne vidim ni logiku. Međutim, ono što je mnogo važnije, on je bio svjedok vaskrsenja, jer imate ono mjesto, ne piše to implicite da je to bio on. Naime, Luka u svom evanđelju piše da dvojica učenika su išli prema Emausu, a jedan od njih je bio Kleopa, a ne spominje kako ime onom drugom, dakle bio je on. A taj događaj nigdje niko ne opisuje, pa po tome se vjeruje da je Luka to napisao i išli su prema Emausu. To je nedaleko, Jerusalima. Bože, bio sam tamo prelijepog jednog mjesta. Išli prema Emausu i njima se Vaskrsli Hristos pridružio i usput su razgovarali, ali oni njihovim, kaže, očima nije bilo dano da ga prepoznaju. I kad su sjeli i tek kad je Hristos prelomio hljeb, on ga poznaše, ali on za njihove oči kada je postao nevidljiv. Dakle, i onda su komentarisali kako, zar nam nije sve vrijeme gorelo srce dok smo razgovarali s njim na putu. Dakle, oni su osjećali svetinju i ono što je mnogo važnija stvar od toga da li je Luka se poklonio Bogomladencu kao djetetu, on je svjedok Hristova vaskrsenja, što je mnogo važnije. I zato je kao svjedok vaskrsenja i napisao evanđelje.
Slušalac pita za savjet, ako su dvoje hrišćana koji su u braku, imaju strah da dobiju dijete zbog toga što on i ona imaju mentalno oboljelu braću, pa se plaše da i njihovo dijete ne bude takvo.
To jeste uvijek jedna dilema i znam za takve slučajeve. Ali ono što bar, evo mi koji smo stalno sa ljudima i u realnom životu stalno, savjetujemo takvim bračnicima da imaju djecu, ali da uredno poste, da se uredno pričešćuju. I onda ono što je slabo u njihovoj genetici, jedino se može popraviti tako, Hristom, jer ako ne vjerujemo da možemo svetim pričešćem popraviti nešto, onda uzalud nam je vjera naša i Hristos je onda mi na neki način i podaštavamo žrtvu Hristovu i svetinju pričešće. Dakle, to dvoje neka sa vjerom uđu u brak, neka poste, neka se uredno pričešćuju i nek se ne boje onda genetike u tom slučaju. Onaj koji je tvorac neba i zemlje i onaj koji od kamenja može sebi djecu stvoriti, popravit će nešto u toj genetici pa će se roditi zdrava djeca. Tako da treba vjerovati i ne treba izbjegavati da imaju djecu, ali naravno, kažem, logičan je taj strah i naravno gledano teorijski tu zaista postoji mogućnost da zbog genetike da djeca ta budu, da imaju probleme, ali sve se to može popraviti tako što će njih dvoje svoju nadu položiti na milost Božju i Hristom dakle svetim pričešćem i bogougodnim životom zaslužiti da se popravi nešto što je već gdje je došlo do nekakvoga genetskog poremećaja, jer Hristos je upravo došao da sve ispravi.
Slušalac kaže da ima problem jer sve ljude oko sebe previše voli, tačnije daruje im svu svoju ljubav. Nije važno da li ih poznaje ili ne, svima izlazi u susret, pomaže im na razne načine. Tu ljubav mu, kaže, veoma rijetko uzvraćaju, skoro nikako, i veoma mu je teško zbog toga, kao da ljubav uopšte ne postoji. I pita kako da nastavi da voli, a da mu ne bude teško što ga većina tih osoba uopšte ne voli. I napomena, ovo se odnosi samo na društvo, ne na njegovu porodicu, ali kako studira i tu nema direktne ljubavi, pošto je udaljen od kuće i rijetko tamo ide.
Lijepo je što sve ljude voli i njegovo je da radi, da pomaže i da sa svoje strane iskazuje svoju ljubav na način kako je to moguće i da pomogne svakom kome može, ali ne mora da traži da se uzvrati. Naravno, to nije jednostavno, nije lako ako se ne uzvraća na ljubav, ali neka to bude njegov krst. Neka on voli ljude oko sebe, Gospod nam je naredio da ljubimo, da volimo i svoje neprijatelje. A ovo, koliko vidim, je samo društvo, koje je njegovo društvo, to su mu prijatelji. Dakle, neka nastavi tako, neka on voli oko sebe, a kako će oni njemu da vraćaju to, neka ide njima na savjest. Ali važno je da on kao hrišćanin voli ljude oko sebe, naravno, i da na taj način iskazuje svoju vjeru u živog i vaskrslog Hrista. I na kraju krajeva, jednog dana će polako, nikada ne može dobro koje je posađeno, a da ne nikne, kad tad, nekad to malo bude kasnije, ali izrodit će se iz toga neko dobro.
Slušalac kaže da je čuo da je episkop Bački gospodin Irinej nosilac kardinalskog naprsnog krsta i prstena koji je dobio od pape Jovana Pavla II. I zamolio je da objasnite kakvu ulogu imaju ovi darovi.
Prisim, ja ne vjerujem da posebno prsten. Njemu je mogao eventualno, ja ne znam to, ali Vladiku Irineja znam, školski drugovi smo, i vrlo dobro znam koliko on pravoslavan. I nek se niko ne boji da on će on skrenuti na nekakav unijatski put. On je tvrdo pravoslavan, on je od najboljih bogoslova na svijetu. On je najboljih teologa u pravoslavnom svijetu uopšte. Naravno, on ima svoju širinu, on ima svoje prijatelje. Eventualno on mogao dobiti od pape nekakav krst. I ne vidim zašto ga, ako taj krst nema na sebi nekakve papske monograme, zašto ga čak ne bi i nosio. Krst je krst. Ali prsten, pazite, biskupi dobijaju kao znak vlasti. Ja ne vjerujem da je Bački Irinej primio, čak i ako mu je papa ili bilo ko poklonio prsten biskupski, da bi ga on nosio. To je neko očigledno loše čuo i loše interpretirao. Moguće, ja ne znam, čak i za taj dar, da mu je neko poklonio krst, da mu je papa poklonio krst. Ali vrlo je moguće da mu je dao, da on je u pregovorima, u razgovorima, vrlo često u tim komisijama, moguće da neki krst dobio. I ne vidim razloga zašto ga ne bi i nosio, kažem, ako nema na sebi nekakav papski monogram. Ja se vrlo ponosim što sam od Vaseljanskog patrijarha dobio krst, ali i tamo stoji monogram Bartolomeja, patrijarha, i kažem, ali ne bi se baš mnogo ponosio, niti bi baš okačio krst da mi ga nekakav papa pokloni, pa neka je 9 puta poklon, ako ima monogram nekakav tamo na sebi. I ne vjerujem da Vladika Bački bi se baš nešto mnogo radovao takvom nekom krstu, jer znate, to ipak obilježen je papskim nekim simbolom. A to sa tim prstenom definitivno mogu tvrdim, iako kada stvarno ne znam, možda neko pokušao da mu da nekakav biskupski prsten, ali on je pravoslavni episkop, prije svega ga znam kao vrlo, vrlo skromnog čovjeka kome i kad je bio mladić, a zajedno smo studirali, ja ga znam kao Mirka. Pa na kraju pameti mu nije bilo da nosi ni bilo kakav kravatu nije nosio, a niti bilo kakav nakoješt. Tako da kažem, a on je ostao isti po tom pitanju, šta će njemu biskupski prsten. Tako da mislim da je to nekakva spekulacija.
Poštovani slušalci, mi ćemo napraviti sada kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas još jedan poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroporu Momčilu Krivokapiću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Oh,
Uvaženi slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja u emisiji Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš i vaš gost, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Evo pitanja našeg slušalca iz Podgorice, koji želi da prokomentarišete nedavnu izjavu Mila Đukanovića da će Crna Gora priznati nezavisnost Kosova i Metohije.
Ne znam ko će to priznati. Iz Crne Gore, Crna Gora sigurno neće priznati. Prava Crna Gora. Milo Đukanović nije Crna Gora, to je jedna stvar. Ali da s druge strane, ja čisto sumnjam da je takvu izjavu mogu da da, on je dovoljno razuman da ne da takvu izjavu. Ali, nedavno se desilo da je, bo sam slušao besedu na Badnji dan našeg mitropolita, u Kotoru, gdje je mitropolit, znam da je nešto slično rekao i u Podgorici, ali u Kotoru, hladne glave je bez nekakvog posebnih emocija u smislu da je izazvan nečim bio, ali izazvan bio kao arhijerej. Dakle, govorimo u ovom slučaju kao nekome koji je nasljednik Svetog Petra Cetinskog. I rekao je da je proklet svaki Crnogorac koji prizna odvajanje Kosova. Dakle, ako Milo Đukanović kao Crnogorac je spreman da prihvati prokletstvo ili bilo ko drugi iz vlasti, a mitropolit kada govori kada besjedi, kada govori u odeždi, kada je na službi Božjoj, a kada to nije nekakva izjava ovako negdje pred recimo samo novinarima ili ovdje, to možda bude tako nekakva, recimo, iako naš mitropolit obično ne daje i sitrene izjave, ali ovo je izgovoreno što ono kažu s oltara i svima nam je palo na dušu normalno, ne kao nekakva kletva, nego kao normalna stvar. Ko ima pravo da predstavlja Crnogoru? Crnogoru koja je živjela u Kosovskom zavjetu, svi preci i Mila Đukanovića i svih nas su ginuli zbog Kosova i čekali oslobođenje Kosova. Kralj Nikola pjevao onamo, namo. I da vidimo toga ko će priznati sutra nekako tamo američku tvorevinu, odvajanje Kosova i Metohije. Dakle, ako je to stvarno, ja ne vjerujem da je to rekao Milo Đukanović, zaista, jer u nekom ranijem periodu sam ga relativno dobro poznao, ako mu je to, ako on misli da on Crna Gora, on se grno prevario, Crna Gora prava nikad neće priznati, a svi mi koji znamo, koji u srcu nosimo zavjet kosovski, mi smo Crna Gora. Dakle, Crna Gora nikad to neće priznati. Mogu živjeti pojedinaca koji će to urade zarad ovoga i onoga, ali oni nisu Crna Gora. Dakle, Crna Gora neće priznati. A i ako neko u ime nekakve vlasti to uradi, to će jednog dana biti anulirano, jer oni nisu Crna Gora. Jer onaj ko prizna nezavisnost, otimanje teritorije srpske, taj je izdao sve ono zašto su živjeli njegovi preci. Dakle, nema toga Crnogorca koji će to smije da uradi. Možda proba. Ja gledam što onaj moj nesečni rođak Ranko radi. On sad hoće da preispita Filipa Vujanovića za Boga po pitanju Miraševog raskola. Ma ko je što? Hojanović ima potpuno zdrav, normalan i odličan pravnik. On ima normalan stav da se priznaje samo kanonska crkva, kanonska mitropolija. I to je čovjek principijalan u tom stavu. E, hoće Ranko Krivokapić da preispita Filipa Vujanovića, e sad on će da ga uči kanonskom pravu. Čovjek zna. Ja se sjećam u svoje vrijeme i sam sam imao priliku da razgovaram sa gospodinom Vujanovićem na tu temu. On tu ima vrlo principijalan stav. Priznaće se ono da crkva se sama uređuje unutra. Dakle, ono što je kanonska mitropolija crnogorsko-primorska, ona je legalna. Sve drugo su tumori na tom tijelu. I zamislite, sad hoće nekakav tamo Ranko Krivokapić da preispituje, za Boga, da poziva na odgovornost Filipa Vujanovića, koji ima samo principijalan stav. Tako da, u stvari, ovdje su oni pobrkali malo žabe i babe. Ne može se, nema niko pravo da odlučuje o tako nečemu. I zato kažem, to su neke stvari gdje sad velike sile igraju neku svoju igru. Ali strašno će biti ako neko iz Crne Gore, a zove se Crnogorcem, prizna odvajanje onoga što je duše Srbinove, a to je Kosovo i Metohija.
Evo, pitanja našeg slušaoca iz Bara. On kaže, Papa Benedikt XVI. Primio je juče predsjednika Kosova Fatmira Sejdiju, a kako je saopšteno iz Vatikana i naglašeno da Sveta Stolica pažljivo prati razvoj situacije u južnoj srpskoj pokrajini. U saopštenju se navodi da prijem najvišeg predstavnika vlasti iz autonomne pokrajine kojom upravljaju Ujedinjene nacije ne znači promjenu stava Svete Stolice o konačnom pravnom statusu Kosova, nego ima za cilj da se dobiju direktne informacije i ističe se da je primivši Sejdiua Papa Benedikt XVI. Želio da izrazi bliskost stanovništvu Kosova, gdje je hrišćanstvo prisutno od prvih vijekova naše ere.
Da, ja sam tu vijest koja danas u drugčijoj formi vidio da je Papa vješto izbjegao da odgovori Sejdiju da nije bilo riječi o odvajanju. A međutim, naravno, vatikanski stav je uvijek antipravoslavan, tako da ne bi se baš čudio da sutra i Vatikan ne prizna. Na kraju krajeva oni su prednjačili uvijek, evo prvi su priznali Hrvatsku, prvi su priznali sve, pa ne vidim da ne bi baš se i u to upetljali, ako tu budu vidjeli svoj neki interes. Međutim, kažem, ne bi bilo dobro da se sada nešto papi prigovori na osnovu ovoga što je primio Sejdiua, ako nije ništa od toga istina da će tu biti bilo kakvoga priznavanja. Ja sam danas vidio informaciju da je bilo razgovora o ovome i onome, ali da implicite nije govoreno o statusu Kosova. Dakle, recimo neka, je tu ipak diplomacija radi. Međutim, ovdje sada su na dijelu, tu Amerika ima svoje interese i naravno, ko zna koga tu platio, znate, to su ogroman je tu novac radio, a i postoji tu njemački interes, jer ono što Njemci nikada neće oprostiti ni prvi ni drugi svjetski rat, jer Velika Austrougarska je pala, monarhija je pala, zato što se sukobila sa Srbijom. E, isto tako i onaj Rajh je između ostalo pao, što smo se i mi suprotstavili, tako da Njemci nama teško mogu ekstremni njeni da nam oproste to i ono što nisu mogli da postignu u ratu, evo sad postižu u takozvanom miru, prvo su nametnuli bili Deutschmarku, pa onda sad evo ovaj euro i što ja znam. Tako da kažem, to je nekakav drugi način porobljavanja i na kraju krajeva tu taj američki interes. U ostalom, u čitavoj priči ima jedna komponenta, ali ne reče Ture ako Bog da. Neće to tako lako proći kao što oni misle. Oni mogu da sanjaju negdje tamo ranije u jednoj emisiji. Pitan sam u ovoj istoj emisiji šta će biti za Kosovo. Pa jedan običan ptičji grip, to se mora završiti. Naravno, ako je Božja volja, ali ako nije Božja volja, vidjet ćemo. U svakom slučaju nećemo se dati. Borit ćemo se. I evo, probudila se velika Rusija. I u Rusiji sve više vjerujući. Putin je vjerujući čovjek. Čovjek koji se istinski krstnik koji se pričešćuje, neće oni tako tek tako pustiti, naravno, da nam neko, nekakav tamo papa ili bilo ko drugi, da nam krčme sa Kosovom i Metohijom, neće moći. Jer jednom je se desilo da je tako igrom velikih sila Carigrad koji je mogao da padne u ruke Rusima i bilo je prirodno tad kad je, ali igrom velikih sila Carigrad je ostao turski samo zato da ne bi bio, da ne bi Aja Sofija bila pravoslavna, da Aja Sofija ne bi bila crkva, ali ovoga puta je tvrđi malo orah, tako da ja lično se nadam da će se oni svi porazbijati po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, od uloga pape mislim da je sporednija u odnosu na ono što sad tu radi nekakav američki lobby, ali i njemački.
Slušalac sa Cetinja pita zbog čega je Unija neprihvatljiva za pravoslavlje.
Zato što je Unija. Unija znači da priznamo papu. Papa tvrdi da je on vicarius filii dei, da je on namjesnik Sina Božjeg na zemlji, dakle, da je on poglavar crkve u ime Hrista na zemlji. I Unija je model koji je stvoren na takozvanom Florentinskom saboru, negdje tamo u 15. vijeku, i tad je donesena nekakva saborska odluka, vatikanska naravno, sa nekim poluizdajnicima pravoslavnim, odnosno izdajnicima pravoslavnim. To je bio sabor u Firenci, odnosno Ferrari, pa poslije Firenci. Međutim, šef delegacije pravoslavne, Marko Evgenik, Marko Efeski, nije htio potpisati ta akta i papa je tada rekao, ništa nismo radili, ali taj model je ostao. Dakle, Unija podrazumijeva da papa priznaje nama i pravoslavni obred, i da se krstimo sa tri prsta, i da se, znači, da se sveštenici žene, sve, znači, oni odstupaju od svih svojih principa, i od celibatu, i ovom, i onome, ali da se prizna papa. Dakle, samo to. A to znači otprilike da ti malo osvječem glavu, a ti slobodno onda poslije idi gdje god hoćeš. To je u stvari to. Znači da prodamo dušu đavolu, jer ima riječ jednog svetog čovjeka, kaže, postoje tri velika pada čovječanstva. Pad Adamov, pad Judin i pad Papin, u to uvjerenje da je on poglavar crkve. Jedini poglavar crkve, Gospod Isus, on je glava crkve, a Duh Sveti rukovodi crkvom. Dakle, nema centralnog rukovoditelja crkve u ljudskom obliku. Ima ga u Hristu, koji je glava crkve, i ima ga u Duhu Svetom. Dakle, Uniju ne možemo prihvatiti sa svim njenim derivatima. Evo, recimo, ovo sa što radi kod nas u Crnoj Gori, to ova sekta Miraša Dedejića, ona je u stvari predvorje Unije. Evo šta sad, recimo, tačno se vidi scenario. Oni će sada privući jedan određen broj ljudi koji su ubijedili da nisu Srbi, da mitropolija je okupatorska, ovamo. Naravno, oni će poslije, kad propadne, jer ovo je pravljeno za jednokratnu upotrebu, kao toalet papir, jednostavno, čitava ta organizacija. To je jednostavno, ali ostaće kad prođe Dedejić i takvi. Ostaće ti ljudi koji su tobu kubajagi kršteni. E, njihov put poslije je, jedini put je put pokajanja, ali računa Vatikan s tim da će se oni rađe obratiti poslije njima u nekakvu unijatsku organizaciju, nego da će se vratiti u omraženu Srpsku pravoslavnu crkvu. Tako da u stvari, jesu sve učinili da omraze, prvo da dokažu Crnogorcima da ih ubijaju da nisu Srbi, a onda poslije da im omraze sve što je srpsko. Dakle, to je jedan od puteva. Evo recimo što se radi u Makedoniji, je slična stvar, tamo je raskol na djelu i uporno se pokušava i tamo su stalno prisutni papini ljudi i kaže, ja sam dužan sad malo koristim kad je ovo pitanje postavljeno, ali kad sad koristim da korigujem nešto što sam prošli put neprecizno rekao kad me neko pitao o tom u Makedoniji. Naravno, raskol makedonski je zaista drugčiji od ovoga. Ovo kod nas nije ništa. To ovo što ovi tamo maju, baju i krštavaju kobajagi, to nikad niko neće priznati. Ali ono što su krštavali makedonski sveštenici, priznaće se to krštenje. Naravno, sad sa jednom korekcijom koja je vrlo bitna. Ja sam prošli put govorio o tome da je samo to administrativni problem. Međutim, potpuno sam prenebregao činjenicu da sad postoji legalni arhijepiskop, legalno postavljen i za razliku od ovih drugih. Dakle, važi i dalje princip da će se prihvatiti krštenje svakoga koji je kršten čak i u toj makedonskoj crkvi, ali ako prizna legalnog arhijepiskopa. Dakle, ako bi sad bilo neko vjenčanje kod nas i da dobijemo krštenicu iz takozvane makedonske pravoslavne crkve, onaj koji bi došao na predbračni ispit, porobismo ga pitamo da li on ostaje pri toj raskolničkoj opciji ili prihvata arhijepiskopiju ohridsku koja je legalno vaspostavljena. Dakle, taj sam detalj bio neprecizan. Jer ranije do vaspostavljanja arhijepiskopije i postavljanja hapšenoga arhijepiskopa Jovana i našeg dragog vladike Joakima i vladike Marka i šta ja znam, do tada upravo se dešavalo da smo mi priznavali njihovo krštenje i prihvatali smo sve. Uostalom, isti ti ljudi su kršteni u toj makedonskoj crkvi, ali su prihvatili jednu svetu sabornu apostolsku crkvu u kanonskom njenom obliku. Dakle, sad svi oni koji ostaju pri raskolničkoj opciji, oni će morati se izjasne za koju su opciju. Ako ostanu pri ovoj takozvanoj makedonskoj crkvi, neće moći uživati nikakva prava, upravo se neće moći pričašćivati, neće moći imati ništa, dakle neće se moći ni brak sklopiti. I pored toga što to njihovo krštenje bi moglo se prihvati za razliku od ovoga Dedejčevu koje ne može niko da prihvati. Jer ja kad sam pisao biskupu prošlogodne pismo, prvo sam precizan bio, poslao sam mu pitanje da li će oni prihvatiti Dedejčevo krštenje. Ako su im već dali tamo neka objekat da kao neku crkvu tamo kobajagi imaju. Nije mi odgovorio. Naravno, indirektno mi odgovorio, pa kao to može, eventualno se može priznati kao laičko krštenje, ono takozvani mali krst. Međutim, to su tandara broći odgovori, to nema veze sa životom. No, ali nisam da potpiše tako nešto. I on mi nikad nije odgovorio na to pismo. Jer sam vrlo precizan bio, jer znamo da postoje vjenčanja na Gospiju Škrpjela, gdje tamo ordiniraju i Dedejić i njegovi katolički popovi, sami tamo maju, baju, Bog samo zna. Dakle, to bi bilo sve neko predvorje Unije. I to je razloga da se vratim sad na početak pitanja Cetinjen, ovoga slušao se sa Cetinja, ne možemo prihvatiti Uniju. Unija je najgora varijanta. Samo je, kažem, ova potpuno raskolnička Dedejićeva gora od Unije. Kažem vam, danas kad je prolazila ona procesija kroz Kotor, svakom sam klimnuo glavom od onih koji su mi se javili, ali sam gledao da mi se pogled nesretne sa onim unijatskim koji je išao u pravoslavno odijanju i glumio nekakvoga tamo vladiku. To neko ni priča nekom drugom. Dakle, najveći problem ovog momenta i pregovora između Ruske pravoslavne crkve, koja je najveća pravoslavna crkva, sa Vatikanom. I svaki prekid odnosa je sa Vatikanom upravo zbog toga što je Vatikan ovog momenta preko Ukrajine forsira Uniju. Postavljeno je sa naše strane vrlo precizan stav da Vatikan odustane od tog unijatskog modela. I onda možemo da razgovaramo eventualno, jer postoje dva glavna tipa ekumenizma. To je hristocentrični, to je ovaj pravoslavni, znači da je da se svi okupimo oko Hrista kao glave crkve i papa centrični ili rimocentrični. Mi nikad nećemo priznati rimocentrični ekumenizam, a ekumenizam, a to znači to bi bila ova unija. Jer to u stvari, važno je da se prizna Rim, važno je priznati papu, a onda poslije radi što te hoće. Ali, kaže, to bi bilo otprilike kao pitanje, ma samo ti, mi tebi malo skinemo glavu, a ti poslije idi gdje god hoćeš. Tako da je, zato nikad nećemo priznati Uniju i zato Crna Gora treba se strašno boji upravo te nekakve međukombinacije koju nam nameću. Jer čitava ova priča, pa recimo i ova priča što je trebalo da na Cetinju se gradi nekakva dvoltarska crkva za Boga i da tamo bude i ruka Jovana Krstitelja i sve ove sveti. Ko je što? Ne može biti dvoltarska i gotovo. Biće pravoslavna. Ako bude građena. Biće pravoslavna ili će neće graditi. I gotovo. Bolje se ne gradi nego da budeš uć muć. Okruglo pa na ćoš. Ne može. Znači, jednostavno, za sad su mošti u Cetinskom manastiru. I tamo će ostati i nema te sile na ovom svijet koja nam ih može uzeti. Ako bude napravljena crkva za sveti i svetinje, ali samo pod uslovom da bude pravoslavna i da bude apsolutno kanonska. Niko tamo neće moći, osim pravoslavnih da služi, moći će svako da dođe se pokloni moštima i rimokatolici. Ali oltar sigurno neće imati. Definitivno. Jer to je ta stara priča koju sad pričaju o tim dvoltarskim crkva po primorju. Već smo malo o te priče već i poludje smo koliko forsiraju tu priču i za Boga to je specifikum koje što to je jednostavno jedna kao specifikum našeg područja tolerancije koje što dvoltarske crkve nikad nisu bile crkve tolerancije, to su bile crkve nasilja. U pravoslavne crkve su nasilno ubacivani latinski oltari i to su sve forme da bi se došlo do te nekakve unije. Dakle, nećemo prihvatiti nikad uniju. Interesantno je bilo, to sam uočio kada je ovaj najnovi biskup Kotorski postavljen, on je kao svoju devizu, kao svoj moto životni stav, unio vincit. Naravno, to mora se prevede na dva načina. Jedinstvo će pobijediti, naravno, jedinstvo u Hristu i ja nemam ništa protiv da bude njegovo geslo, ali ako to znači unija će pobijediti, onda se malo prevario. Nije malo nego mnogo.
Slušalac iz Podgorice pita da li svršeni učenik bogoslovije, odnosno student teologije, odmah po završetku školovanja dobija crkveni čin đakona i jereja?
Ne, definitivno ne. Neko može dobiti i prije, ali sama činjenica da je neko završio bogoslovije, odnosno teološki fakultet, ne daje mu čin. Čin je nezavisan od kvalifikacija. Ja znam odreda ljude koji su završili, evo danas imamo u Beogradu na teološkom fakultetu profesora koga sam ja poslao na teološki fakultet, koji je danas doktor liturgike, doktor, sjajan znalac, sjajan stručnjak. Dakle, on nije završio bogoslovje, završio teološki fakultet, doktorirao u Solunu i sjajan teolog. Ostao je laik, civil, dakle, da kažem, prosto da ne bolje razumiju, nikakav čin nema, čak ni čin šteca. To je stvar izbora. A ima ljudi koji su sa najvećim mogućim crkvenim obrazovanjem da ostanu čitavog života u đakonskom činu ili u činu šteca, a ima ljudi koji nemaju baš neke kvalifikacije da su i u činu svešteničkom. Naravno, to je specifikum našeg vremena, jer ima nekih vladika koji baš vole da ruku polažu, tako neke koji imaju za semestre pasulja na teološkom fakultetu, ali to je već ulaz već u određenu patologiju. Međutim, naravno, ima mnogo časnih ljudi koji nemaju bogoslovsko obrazovanje, a odlični su sveštenici. Naravno, ovo kad se ja šalim na račun tih sa dva semestra pasulja na teološkom fakultetu, to su oni koji su tako zalutali malo u sveštenički čin. Imamo, nažalost, i takvi. Naravno, to nije epidemija, ali ima i takvih, naravno. Dakle, s jedne strane, neko ko uopšte nema obrazovanje teološko, na neki način možda postane svešteno lice, zavisno to od pristupa nekog episkopa, kao što je u stara vremena, evo ćemo Sveti Nikola ili Sveti Spiridon, to su bili ljudi bez teološkog obrazovanja. Oni su bili episkopi u svojim mjestima, izabrani su kao najčasniji među najčasnijima. Tako su birani u stara vremena i episkopi, i sveštenici, i đakoni. U Rusiji, recimo, godinama je bio princip kad se đakon bira, ne bi bila potrebna škola, važno ima glas i da je pobožan čovjek. Jer đakon proiznosi jektenije i ogromne crkve i trebalo je da nadjača, nije imao odlučenje. Dakle, sama činjenica da neko završio bogoslovsku školu mu ne daje čin. Apsolutno.
Oče Momčilo, evo i posljednjeg pitanja za večera. Slušalac iz Podgorice želi da prokomentarišete riječi Tihona Zadonskog: moramo imati pravoslavlje u srcu, ne samo u glavi.
Sjajno. Naravno, to je jedna sjajna misla i sjajan, ovako da kažem, sjajan šlagvort za završetak jedne emisije. A počeli smo je sa Svetim Maksimom ispovjednikom. Znači, pravoslavlje treba imati u srcu, treba ga imati u cijelom svom biću i pravoslavlje svjedočiti, ali ne, naravno, samo ustima, nego cijelim svojim životom. Dakle, ako je pravoslavlje u srcu, onda ćemo sve dati, a pravoslavlje nećemo dati ni za što. Tako da, u stvari, Sveti Tihon Zadonski je to fino rekao, a dobro je što taj slušalac čita Svetog Tihona Zadonskog i dobro je što je takvu jednu misao zapazio, jer ona je fundamentalna misao. Naše srce treba bude Hristovo. Ako smo svoje srce dali Hristu, onda je pravoslavlje u našem srcu, onda je naše čitavo biće u Hristu, a ako smo u Hristu, onda ne živim više ja, nego živi Hristos u meni, kako kaže apostol Pavle. Šta ima ljepše od toga?
Oče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Za vas poziv da nas slušate i sljedeće nedjelje u 21 sat, kada će na vaša pitanja odgovarati iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Do tada, hvala na pažnji i s Bogom.